habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington waa fiidnimo salaasa ah bisha diisembarna waa lix sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkuna ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali.com idaacadda fiidnimo waxaa idinla socotiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida waxaa ka mid a ciidamada dowladda soomaaliya oo al-shabaab ka qabsaday magaalada aadan yabaal iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo arrintaasi ka hadlay islamarkaana ku baaqay gargaar la gaadhsiiyo dhulka laga qabsaday shabaab
waxaana sugi waxay tahay dalkeen dadkeenni iyo degaanadeenni oo shan iyo tobanka sano oo dulloonayay oo wax walba u diiday oo wax walba ka soo diyay inay waxay waayeen xaquuqda ay muwaadinnimo ay lahaayeen inay helaan waaye midda dambe taas aan ku mashquulno aan ka fikirno diyaargarowga la sheegaya taas aan u galno hadda
waxaa kale oo aad maqli doontaan dadweynaha iyo mas-uuliyiinta reer hiiraan oo diiday islamarkaana sheegay inaanay ogolaan doonin jidgooyo dambe oo deegaankaasi laga sameeyo
tuugada raalli kama nihi islaanka in la dhibo ma rabno in la dhacana ma rabno ninkii hadda wiil daalima aniga hadda midkaaya hadduu jidka galo oo la soo qabto inaan idhaah wiilkiiyaa iga xiran cuddiyaa kalena wiilkaa laysoo dee waa xaaraan
qodobadaasi iyo kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida shixmadii ugu horreysay ee maraakiibta raashinka sida ee ka baxa dalka ukrain tan iyo markii ruushka uu duulaanka ku qaaday dalka ukrain ayaa gaadhay waddamada geeska afrika goor dambe oo isniintii shalaya raashinkan oo ahaa sarreen amaba qamadi xaddigiisa lagu qiyaasay shan iyo labaatan kun oo tan ayaa ku xidhay dekedaha magaalada jabuuti halkaasi oo looga sii gudbin doono dalka ay dariska yihiin ee ethiopia xilli gobolka geeska afrika ay ka jirto abaar aada u daran oo keentay cunto yaraan iyo macluul meelaha qaar war ka soo baxay safaaradda ukrain ee addis ababa ku taala ayaa lagu sheegay in shan iyo labaatanka tan ee qamadiga ah ee ukrain soo dirtay uu ka duwan yahay sarreenka ama qamadiga ay qaramada midoobay ku caawinayso gobolka geeska afrika oo la sheegay in ay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee w f p ay haatan soo rarayso warku wuxuu intaasi ku darayaa in toddobaadka soo socdana la filayo in qiyaastii soddon kun oo tan oo kale oo qamadi ama sarreeni uu gaari doono dalka ethiopia iyadoo shixnada saddexaad oo shan iyo labaatan kun oo tan ka kooban iyadana loo dirayo dalka soomaaliya hogaamiyeyaashii afgembiga ee dalkii suudaan ka dhacay isla markaana ah kooxda hor boodaysa dimuqraadiya doonka dalka suudaan ayaa xalayta qalinka ku duugay heshiis la sheegay in lagu aasaasayo dowlad ku meel gaara oo siyaasiyiin raydi ay hogaaminayso oo ka dhalata amaba ka hana qaada dalka suudaan hase haatee qaybo dhowr ah oo siyaasiyiina oo ay ku tashanayeen markii hore inay garabka ka qabanayaan ayaa heshiiskaasi sida ay rabeen aan u qaadan islamarkaana ka baxay mana jirto ilaa hadda muddo cayiman oo ay calaamadiyeen oo ay hirgelinayaan xukuumadda ay qorsheynayaan dalka suudaan oo afgembigii xukunka lagaga tuuray hogaamiyihii muddada dheeraa cumar xasan al bashiir wixii ka dambeeyeyba la daalaa dhacay si xasilooni darro siyaasadeed iyo dhaqaale xumo waxaa haatan usii raacay qiimaha miceeshada iyo shidaalka oo cirka isku shareeray kadib markii dagaalka uu ka dhacay dalka ukrain taasi oo ah waddankii uga imanayay badi raashinka qamadiga heedda sarreenka iyo weliba waxyaabaha kale sidoo kale dalka Suudaan waxa dhawaanahan ka jiray isku dhacyo beelaha oo ay ku dagaalamayaan deegaanada qaar. Dalalka Imaaraadka Carabta iyo Ukraine waxa ay kala saxiixdeen heshiis ganacsi oo la sheegay in uu si rasmi ah u dhaqan geli doono bartamaha sanadka soo socda ee 2023. Wasiirka ganacsiga ee dalka Isutaga ee Imaaraadka Carabta ayaa warbaahinta u sheegay in Imaaraadku ay dhexdhexaad ka yihiin dagaalka u dhexeeya labada dal ee Ukraine iyo Ruushka, sidaas daraadeedna ay soo dhaweynayaan wadaxaajoodka iyo heshiisyada ganacsi ee u bilowday iyaga iyo Ukraine. Heshiiskan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee ay Imaaraadku la galaan waddan ku yaala qaaradda Yurub, waxaana uu daba socdaa qorshe maalgashi oo la sheegay in uu ku baaqay madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky xilli uu socdaal ku marayay waddamada Khaliijka Carabta bishii February ee sanadkii 2022. Intaasina dhegaystayaal, waxa ku eg warkii dunida oo aad kala socoteen VOA. Sidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Magaalada Djibouti waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shir 3 ee la soo dhaafay ba halkaas uga socday ka qaybgalayaasha madasha aragti isweydaarsiga ee macadka cilmi baarista iyo daraasaadka ee Heritage. Warbixintan waxaa gabagabadii shirka halkaas ka soo diray wariyaha VOA Djibouti Ramadan Muse.
Munaasabadii xiriirka ee rasmiga ahayd ee shirka sanadlaha ee lixaad ee macadka aragti wadaaga ee Heritage ayaa laga soo gabagabeeyay magaalada Djibouti. Waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha Djibouti iyo Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay saameynta adag ee isbeddelka cimiladu uu ku yeeshay deegaanka.
Sidee aan dib ugu soo celinaa wixii muddada dhibaateysay Soomaaliya dhibaato ka dhacday? Wadooyinkii daaraha ma burburin, environmentiga aan naga burburin, duruufaha nagu kalifay environmentiga aan gacanteena ku burburin, geedaha jara, dhuxul ka dhiga, alwaax ka dhiga, inta ka wixii oo dhan ma mushadnaa jirin, dhowrsanaa jirin, hala galay muxuu ahaa waxeed dib markii inaan ugu noqono. Sidaas daraaddeed waxaan ku dhawaaqay muxuu ahaay bishii Oktoobar 2020-kii Soomaaliya cagaaran Green Somalia. Anigoo qabateena iyo awooddeena mutabaran guudna mase taakan guudna hal yiri taako isuma hubna ee tabaran guudna ninkii yaa waxaan baahideena waxaan u dhaweyn, laakiin 1 milyan oo geed Soomaaliya in lagu beero barnaamij ayaan qaadanay oo bilowday oo socda hadda. Marka Ilaahay idinkiis Soomaaliya anugu waxaa cimrigayga Ilaahay gaarsiiyey inaan soo arkay dhulka qaarkood maroodi dhaafayo oo jooga ayaan soo arkay. Maantana maroodi iska dhaafa sagaaro in laga hada u maray maayo dhulka sida uu u baaba'ay oo maxamkooda u nabaad guuray oo muxuu ahay lama dagaalnimada ugu sii socda. Laakiin waan soo celin karnaa sida aan shabaab isugu tagnaan muxuu ahay cimilada iyo hagaajinteeda
madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa isla ka xoog waramay dhibaatooyinka aadka u adag ee isbeddelka cimiladu ay geysteen dunida.
Maanta mawduucu climate change baa la yidhaahdaa. Isbeddelka cimiladu waxa adduunka oo dhan haysta weyn, adduunkuna inta dibana oo climate change victim u ah iyo in dambiilayaal dadkii hore u maray waxay damceen in ay keliyeysaan horumarkooda wixii ay chemicals ku bedeli karayaan oo dhan ku bedelaan, wixii uu keeni karay dhibaatooyinna aana danka gelin. Imika korkii de koobkii baa halis ku jira nin Faransiis oo Jacques Chirac loo odhan jiray baa yidhi koobkiina planetkiina waxka ololay annaguna dhankalaan eegeynaa dambigii yaale maxkamadna isma taagin. Haddana cilmiga xaqoogaa maxay maray هذا أقوتي حق وقام مكايمة هذا مشاريع إن أي ببنياشني أن أي أنو إن أي نوع قصدان إن أي نجدر فرعالين أو فرانات كانتات كلا إذن لنور إذن وعلو بابا يا أنا العرمين وري مجيرا
رمضان مستجمع VOA جيبوتي
VOA Washington ayaad nagala socotaan magaalada qaahira ee dalka masarna waxaa ka dhacay shir lagaga hadlayo abaaraha Soomaaliya waxaa ka qayb galay wakiilo matalaya dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka ee jaamacadda Carabta warbixintan waxaa magaalada qaahira ka soo diray wariyaha VOA ee bariga dhexe Hussein Cismaan saxnoone
madax sare oo ka tirsan ururka jaamacadda Carabta iyo qaramada midoobay ayaa maanta ku qabtay xarunta jaamacadda Carabta ee Qaahira shir looga hadlayay xaaladda abaaraha ee dalka Soomaaliya iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen ergeyga gaarka ay madaxweynaha ee arrimaha bani aadamnimada iyo danjiraha Soomaaliya u fadhiya Masar ahna wakiilka jaamacadda Carabta ee dalka Soomaaliya sidoo kale shirkan waxaa goobjoog ka ahaa wakiilo ka socday hay'adaha gargaarka Carabta qaramada midoobay iyo hay'adaha daneeya howlaha gargaarka iyo bani aadamnimada si ay isugu dubariidaan qorshahooda shaqo iyo dhaqdhaqaaqooda si ay wax uga qabtaan xaaladda cuntada ee ka sii daraysa dalka Soomaaliya ergeyga madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa si weyn uga mahadceliyay sida degdeg ah ay uga soo jawaabeen qabashada shirkan muhiimka ah ee lagu dhaqangelinayo go'aankii ka soo baxay shir madaxeedka wadamada Carabta ee bishii hore lagu soo gabagabeeyay dalkaasi Algeria ujeedka shirkan lagu qabtay xarunta jaamacadda Carabta ayaa ah in la isku duwo howlaha iyo dhaqdhaqaaqa wax looga qabanayo xaaladda cuntada ee ka sii daraysa Soomaaliya iyo in la iska kaashado abaabulka dhaqaale ee mustaqbalka dhow iyo midka fogba si wax looga qabto xaaladda bani aadamnimo ee dalkaasi Soomaaliya ergeyga madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ugu baaqay jaamacadda Carabta iyo qaramada midoobay in ay si degdeg ah wax uga qabtaan gurmadka loo fidinayo shacabka Soomaaliyeed danjire Ilyaas Sheekh Cumar Abubakar safiirka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee dalka Masar ahna wakiilka joogtada ee jaamacadda Carabta ayaa dhankiisa sheegay muhiimadda uu leeyahay shirkan oo ah mid lagu taageerayo Soomaaliya isagoo carabka ku adkeeyay in dalkiisa uu ku sugan yahay xaalad cakiran oo u baahan gurmadka Carabta iyo beesha caalamka waxaan ku xisaabtamaynaa dowrka jaamacadda Carabta ee uu hoggaaminayo xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta Axmed Abuul Gheyd si ay ula xiriiraan hay'adaha gargaarka Carabta iyo kuwa caalamiga si ay u taageeraan Soomaaliya ayuu yiri danjire Ilyaas Sheekh Cumar safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Qaahira ayaa shaac ka qaaday in dhibaatada ay soo gaartay in ka badan 3.2 milyan oo qof oo Soomaaliyeed ah kuwaas oo ay ku jiraan ilaa iyo 245,000 oo qof ah oo ku qasbanaaday in ay ka barakacaan guryahooda si ay cunto iyo biyo u raadsadaan gaar ahaan gobollada ku yaala bartamaha iyo koonfurta dalka Soomaaliya shirkan oo ay ka qayb galayaan madaxda jaamacadda Carabta oo uu hoggaaminayo xogeyaha guud ee ururka ku bahoobay dalalka Carabta Axmed Abuul Gheyd ayaa la filayaa in ay ka soo baxaan go'aano degdeg ah oo wax looga qabanayo abaaraha ba'an iyo cunto yarida ka taagan dalka Soomaaliya Hussein Saxnuni VOA Qaahira
hatana Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay in ciidamada dawladda Soomaaliya ay qabsadeen ama ay la wareegeen degmada Aadan Yabaal oo ku taala shabeelaha dhexe waxaa sidoo kale degmada si la sheegay in degmada kaliya ee haatan al-shabaab ku sii harsan ee ka tirsan gobolkaasi shabeelaha dhexe ay tahay degmada la yiraahdo Runirgrood maalintii shalay ayay ahayd markii la sheegay in ciidamadu ay la wareegeen Aadan Yabal inkastoo xalayto ay dibadda ku hoydeen iyadoo walaac laga qabay in qaraxyo iyo waxyaabo kale halkaas lagu sii rakibay wariyaha VOA Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta noo soo dirtay
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo jeediyay qudbad uu kaga hadlay dagaalka shabaab ee deegaanadii ugu dambeeyay ee laga saaray kooxda ayaa bogaadiyay in ciidamada dawladda oo kaashanaya kuwa deegaanka ee al-shabaab kala wareegeen degmada Aadan Yabal ee gobolka Shabeelaha Dhexe
saaki ciidamada qaranka sidoo waxay joogan magaalada Aadan Yabal oo la og yahay taariikhdeeda iyo waxay ahayd iyo dadka Soomaaliyeed inta loogu yeero meesha lagu dulay jiray waa ka guureen waa ka horeeyeen kuma ayan dagaalamin hatta ayalashii biyo ku yila ayaa mambari ka siibteen dadkiina inta afduubteen ay kaxeeyeen yareen awoodiya ayagoo gaashaan ka dhiganaya dadka oo leh dadka hadduu idinku dhex jiro lidama weerari karo lidama duqayn karo lidama waxayn karo ayagoo leh nimanku waa nimankaas awal waa ogeyn iyo sooman teedaan dhulkii aan ogeyn ceelasha waxay ku sameeyeen waa ogeyn baabuurta shacabku jidka marayso safarka eedo adeeganayso tuulooyinka magaalooyinka u adeeganayso raashinka siday raashinka sidiis u saaran inay gubeen waad ogeydeen maantana Aadan Yabal ayay ka siibteen labadii ceelo ku tiilay bambooyinkii biyaha shacabkiina inta afduubeen ay kaxaysteen maalin walbana sidaasay yeeli doonaan meelaha kaloo laga sii eriyey kuwii hore laga soo eriyeyna sidaasay yeelaan oo aan misaal soo qaato gobolka Hiiraan kuwaanina sida yeeli doonaan meel kastoo ay ka cararaan sidaasay yeelayaan qiimaha aan bixinaynay ka mid tahay nama niyad jibinayso nama cajis gelinayso ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed tagay way arkeen ceelashii way u dalbeen bambooyinkii waa la soo wadaa waa la gelinaya ceelasha 15 sano ayay dalka joogaan dadka soomaaliyeed 15 sano jacaylkood iyo rabitaan dadka soomaaliyeed ay rabaan kuma ayan joogin cabsigelin tahdiid maxuu ahaa ceebayn yani dadka karaama dilid ayay ku joogeen boob dhac ay dhacaan ayay ku joogeen maanta ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxay u istaagtay inay karaamadeeda iyo sharafteeda iyo cizmigeeda soo ceshato inay diinteeda xafidato iyo caqiidadeeda suubad ay ilaashato ayay u istaagtay
madaxweynuhu waxa uu sheegay in gobolka Shabeelaha Dhexe in ay shabaab kaga sugan yihiin oo kaliya degmada Runirgood isagoo tilmaamay in saacado gudahood laga xoreyn doono wuxuu sheegay dawladda ay ka shaqeynayso in deegaanada lagu xoreeyay si degdeg ah looga hirgeliyo adeegyadii arrimaha bulshada
shabaab waa tagay waxaana sidoo waxay tahay dalkeen dadkeenni iyo deegaanadeenni oo 15 sano oo dulloonayay oo wax walba u diiday wax walba ka soomiyey inay waxay waayeen xaquuqda ay muwaadinimay lahaayeen inay helaan waaye mid dadan taas aan ku mashquulno aan ka fikirno diyaargarowgana sheegaya taas aan u galno hadda dad walba soomaaliyeed intay isku tagaan degaankoodii tuuladoodii sidii ay ceel ugu qodi lahaayeen ama muxuu ahaa iskuul ugu samayn lahaayeen ama bar caafimaad ugu halkan ka shaqeeyaan dowladduna karaankeeda wixii ah waa la imaanaysaa waana la taaganta
madaxweynaha ayaa ururka al-shabaab ku eedeeyey in ay si ula kac ah u barakiciyeen dadkii degmada wuxuu kaloo xusay in shabaab markii ay ka baxayeen Aadan Yabal ay ceelashii biyaha ka sii furteen bamkii biyaha soo saarayay
meel kasta oo laga eriyey ceelka biyaha ku yimay ayay mambada ka sii siteen saaki ciidamada qaranka sidoo waxay joogaan magaalada Aadan Yabal oo la og yahay taariikhdeeda iyo waxay ahayd iyo dadka Soomaaliyeed inta loogu yeero meeshaas lagu dulay jiray waa ka guureen waa ka horeeyeen kuma ayan dagaalamin hatta ceelashii biyo ku yila ayaa mambari ka siibteen dadkiina inta afduubteen ay kaxeeyeen yareen awoodiya ayagoo gaashaan ka dhiganaya dadka oo leh dadka hadduu idinku dhex jiro lidama weerari karo lidama duqayn karo lidama waxayn karo ayagoo leh nimanku waa nimankaas awal waa ogeyn iyo sooman teedaan dhulkii aan ogeyn ceelasha waxay ku sameeyeen waa ogeyn baabuurta shacabku jidka marayso safarka eedo adeeganayso tuulooyinka magaalooyinka u adeeganayso raashinka siday raashinka sidiis u saaran inay gubeen waad ogeydeen maantana Aadan Yabal ayay ka siibteen labadii ceelo ku tiilay bambooyinkii biyaha shacabkiina inta afduubeen ay kaxaysteen maani walba sidaas ay yeeli doona meelaha kale oo laga sii eriyo kuwa hore laga soo eriyayna sidaas ay yeelan oo aan misaal u soo qaato gobolka Hiiraan kuwaanina sidaa yeeli doona meel kasta ay ka cararaan sidaas ay yeelayaan qiimaha aan bixinaynay kamid tahay nama niyajibinayso nama cajis gelinayso ciidanka xoogga dalka Soomaaliya tagay way arkeen ceelashii way u dalbeen bambooyinkii waa la sii wadaa waa la gelinaya ceelasha
si kastoo ay ahaato degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo 254 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Muqdisho waxa ay ka mid tahay deegaanadii ay kaga sugnayeen kooxda Al-Shabaab bariga Shabeellaha Dhexe Seynab Abubakar VOA Muqdisho
geesta kalena gobolka Hiiraan dadka maamulka iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in meelahi laga qabsaday ururka Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan ay uga digayaan in dhibaato loo geysto dadka Masafrika jidgooyoyina loo dhigto warbixintan waxa magaalada Baladweyne ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan dhaqane
xilli qaybo kamid ah gobolka Hiiraan uu ka soconayo dagaal u dhaxeeya dadka deegaanka oo taageero ka helaya ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa deegaano ku yaala waqooyiga gobolka waxa uu ka bilaabay olola dadka looga wacyigelinayo isla markaana loogu sheegayo ciqaabta uu mudanayo qofkii isbaara dhigta gudoomiyaha Jeete ayaa goob fagaare ah kula hadlay culimada u diinka odayaasha iyo dhalinyarada deegaanka teedan xubnihii uu gudoomiyaha la kulmay ayaa dhankooda waxay aqbaleen dalabka gudoomiyaha oo ah in sharciga la waafajiyo haddii la arko koox burcad ah oo jidgooyo u dhiganaya dadka musaafirka Sheekh Maxamed Xasan Cismaan oo kamid ah culimada deegaanka ayaa waxa uu sheegay musiibada ka dhalata dhibka loo geysanayo dadka musaafirka in deegaanka oo dhan ay saameyn karto
waxaan laga hadlaa waa isbaarooyin jidka la dhigtay waddankii la xurey in isbaarooyin la dhigtay arintaas waxa laga hadlaa dhibaatada uu leeyahay dulmiga bini'aadamka la dulminayo gaar ahaan midka musaafirka ah deegaanka dhan uu saameyna qoom dhan ma wax loo halaagay nin taariku salaada oo uga dhaqdhaqday biyihii meeshii ka cabi jireen markaas biyihii markay qaadeen in alle intii xaafad la geeyay ilaahay cadaab ku soo dejiyay
Nabadoon Xasan Cabdi Madax waxa uu sheegay in kan oday dhaqan ahaan markii horeba ay ka soo horjeedeen falalka burcadnimo
Soomaalidu waa mamahda mataaka la guuraa masa tabar la yiri marka taaka waa gaaban tahay lama guure tabar la guuraa la yiri waxa loo leeyahay marka ama taakada ka soo koy tabar kugu qabato gaari wayda taakada iyo balliga awood ku diida annaga tuugada horaan u la dirsanay qalbiga kan nacnay arabkan kala hadalay yadana awoodan u wayne tuugada raali kamanni islaanka in la dhibo ma rabno in la dhacana ma rabno ninkii hadda wiil daalima aniga hadda midkaa hadduu jidka galo oo la soo qabto inaan iraa wiilkiya iga xeelan codiyaa kalena wiilka la soo deeyo waa xaaraan waxayna noqonaydaa inaan awl raali ka ahay inuu birina ii dhaasho birina xoogaa macagusi wax kale yimaado
gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi ayaa isaguna waxa uu goobta ka sheegay in dadka deegaanka aanu marna ogolaan in magacooda la xumeeyo
shabaab oo sidii loo galay aad ogtihiin oo jabay hal xambo kamid oo inuu tuxiligan soo wactamo waxa idiga ilaali jirnay hadda ma aragteen masaafurkee la idinku kor dhibaateyna inuu soo yiraahdo ma wax aan u dulqaadan karnaa waraalla idigu dhaarshay aad ka qabanno nimanka tuugada oo magacayna soo xumeeyna inta wadada ku soo jiray waxaan soo marnay nin wadada goynaa soo urinka ma taqaana urin maanta ma aqaanan kuur dad musaafir ah dadka horta talaafiye ka qaatay oo gabdhana calaad ku shabiyo ma nool yahay inay soo masiibada kama soo bixin shabaabka aduu ka fakaday anaga ma naga fakay waa naga fakay oo maray xisaabtu gili doontaa aan iriga ka taga
gudoomiye Jeeta ayaa wacad ku maray in talaabo adag uu ka qaadayo kooxdi lagu helaa iyagoo isbaaro u dhiganaya dadka ku safraya gobolka iyo gobolada diriska la ah
qofka burcadka ayaa wuxuu qiyaamo la kulmayo culimada ay noo cadeeyso Soomaa qofka aan aqoon xitaa waa loo sheegay waxa adduunka ka jirana aan sheegaysaa islaamnimadayda gaasira oo nin muslima maahi hadaan aqbalo in isbaaro la dhigto hadda yaa saaka geed ku xiran ama isbaara jirtaa ibnin baa xirana saakaana loo daayay arrimaha la leeyahay yo inaan isugu imaani kaan dariiqa isku helno والبرعضو هو جيتك قليو المال يا رياب لك البزادية شو قلع عيدة ماذا حوليه إلى شذا فرمها نالتك عذبك وحكا الدلاء تاسا إذين التاريخ لانتا إذين النور لانتا هذا ديدان هذا قليه من إذتبين ومالت كدن بيسين آن لوين وحان كشغيل يا بادي لها شلاب وابكاء كانوان رميسترين أرطا ساق بركيز واسكار مالي أنت كأنك سو قلني تهدان إني ما كنت شادين تعال كأي قبين حراتي ماشي أنك جريك ورما يا يمعظم إلهي بانكم هدينينا وما الله أنقونينا وما شكري حمد الله يمنينا ما سوى تقبره وما صلاة عند عينا
حسين حسن لقاني VOA بلدويني
geesta kalena ah maamul goboleedka Jubaland saraakiisha ciidamada ayaa faahfaahin ka bixiyay hawlgallo ay ka wadaan waayihii ugu dambeeyay deegaanka ku yaala galbeedka magaalada Kismaayo waxaana ay sheegeen in halkaas ka saarayeen miinooyin loo maleeyay in ay shabaabku ku aaseen sidoo kale masuuliyiinta maamulka ayaa soo dhaweeyay hawlgallada lagu la dagaalamayo shabaab warbixintan waxa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad
Colonel Gabuube Hassan Barre, taliyaha ciidamada daraawishta ee Jubaland ee deegaanka Galbeedka magaalada Kismaayo, ayaa VOA uga waramay xaalada deegaanadaasi iyo sida ay markaa ugu guuleysteen in ay miinooyinkii deegaanadaasi la dhigayay ay gacanta ku dhigaan.
Meeshan waxaa ku dhimatay shacab aad u fara badan, xoolo aad u fara badan. Qaybtan hadda inaga dambeysay dhinaca Buule Haaji, dadka ku dhintay ilaa 18 qof oo dhinayeen xooluhuna iyagu xisaab ma leh. wada kasta waxa la galiyay meeno wadan aad hadda soo marteen waa aragtay maan umaleyn waxa yaala ama godka yaala waxa lagu leeyahay waa shacabu anaga ciidan ahaan wax saaran nama gaarin nasbunaag laakiin shacabki waa ku baabay dagaalkaas 4 bilood oo toos u socday waana soo abjaray ilaa aan ku guuleysano cidii meeladan dhigaysay dhamaantood inaan leeyno waxaan qabanay iyo waxaan leeyno aan ka dhigno marka deegaanka waa u jeedaan saaka waxa ay u timaadeen Cabdulla Birole waa taliska guutada koowaad ee daraawishta ee Jubaland Kismaayo waxa loo jirtaa 15 kilometer waxaan ku dhahay amni waxa socda waa u jeedaa wadiifro xildhibaano dowladda Jubaland warbaahintii oo idinka wax maqan ma leh amnigu waa sugan yahay dhan kasta oo jaha kasta oo inii tilmaamo hadda wax cad oo ka dhow ma leh waan ku guuleysanay inaan ka adkaano cadowga waana ka adkaanaynaa
Colonel Gabuube Hassan Barre ayaa sidoo kale sheegay in ay gacanta ku dhigeen miinooyinkii ugu badnaa isla mar ahaantaana ay gabagabadii ku guuleysteen in ay soo afjaraan weerarradii miinooyinka ahaa ee deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo ka dhici jiray
waxaan isla daba wareegnaba xilli habeenimo aan helay kooxdii dhigi jirtay miinada ee shacabka ku gumaadi jirtay dunida ku gumaadi jirtay hal qof maana ka sii deen hal qof maana ka sii deenin waan ku guuleysanay miinooyin cusub waxaan qarxinay oo dowladda ay gacanteeda ku qarxisay 27 miino waxaan gacanta ku dhignay 9 miino oo kumbud ah oo aan qarxin weli khasaarahooda ugu badan meesha ku gaareen halkaas ahayd markaan 27 miino qarxinay 9 miino aan gacanta ku dhignay iyagiina aan laynay weliba nimankan waxay ahaayeen niman iyagu miinada samaysan jiray biraha iyo qalabkan baa lagu keeni jiray duurkan Buule Haaji ka sokeeya iyagaa samaysan jiray calaayo kulli xaal way noo suurta gashay ama aqoontanada ha ahaato ama sirdoonkanaga ha ahaato waan ku guuleysanay nimanka inaan soo afjarto
sidoo kale maamulka Jubaland ayaa wada dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay ku doonayaan in ay guluf ku qaadaan ka oo ay ku doonayaan in ay gacanta ku dhigaan deegaanada ka maqan maamulka inkastoo ciidamada maamulka Jubaland aanay u ruqaysan deegaanada ka maqan haddana waxaa jira abaabul xoogan oo ka jira gobolka iyadoona masuuliyiinta maamulka Jubaland ay si weyn u soo dhaweeyeen howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka soconaya meelo badan oo Soomaaliya ka mid ahay Sultan Cabdi Qadir Haaji Maxamed Luga Dheere madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland oo warbaahinta la hadlay ayaa soo dhaweeyay howlgallada ka soconaya deegaano badan oo Soomaaliya ka mid ahay
dowladda Jubaland waxay hormuud ka tahay oo ay taageeraysaa soo madaxweynaha ugu dhawaaqay dalab magu ciidamada la sidaay dagaalka lagu jiraa Al-Shabaab ee uu hormuudka ka yahay madaxweynaha dowladda federaalka مدن حسن شيخ محمود دولد جبلان وليد ويكو تامي جيكو باقي سوى الجيدة ما ودقا لما ارحال الله وياش وحان ورمود كان هاي لدقا لنك الشباب حدانا دولد جبلان ديال لهم انت حسان سوقنا هاي
اذن محمد سراد VOA مقالة اكسمايو
VOA
Washington ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan ayaan dhageystayaalad leenahay waa fiidnimo 36 bisha December 2022 ka waqtiga inta ay nooga hadhay waxaad maqli doontaan warbixino kala duwan oo ay ka mid tahay barnaamijki amuraha Mareykanka dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida oo kooban aan idin dulmaro shixmadii ugu horeysay ee raashin sida ee maraakiiba oo ka yimaada dalka Ukraine ayaa goor dambe oo isniintii shalay gaaray magaalada Djibouti. Deeqdaasi oo la sheegay in ay ku rarnaayeen xaddi dhan 25 kun oo tan oo ka mid ah qamadi ama waheed ama basareen qofka sida uu u yaqaano kaasi oo laga soo raray dalka Ukraine isla markaana u socda dalka Ethiopia. Warka soo baxay safaaradda Ukraine ee Addis Ababa ayaa lagu sheegay in 25 kun ee tan ee qamadiga ah ee Ukraine soo dirtay uu ka duwan yahay. Sareenka ama qamadiga ee qaramada midoobay caawimada ahaan ugu tala gashay wadamada ku yaala geeska Afrika oo haatan ku jira abaartii ugu darnayd meelaha qaarna macluul laga soo sheegayo. Qaayada WFP ee qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ayaa sheegtay in ay soo rarayso raashin ka imanaya dalka Ukraine. Waxana intaas ku daray warku in toddobaadka soo socda la filayo in qiyaastii 30 kun oo tan oo kale oo qamadi ah oo gaari doona dalka Ethiopia kaas oo ka imanaya dalka Ukraine iyadoo shixnada saddexaad oo 25 kun oo tan ka kooban iyadana loo diri doono dalka Soomaaliya. Wadamada Imaaraadka Carabta iyo Ukraine ayaa sheegay inay kala saxiixdeen heshiis ganacsi oo ku baxaya $3 billion, iyadoo la filayo heshiiskaasi inuu si rasmi ah u dhaqan galo bartamaha sanadka soo socda 2023. Wasiirka ganacsiga ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa warbaahinta u sheegay in Imaaraadku dhexdhexaad ka yahay dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, sidaas daraadeedna ay soo dhaweynayaan wada xaajoodyada heshiisyada ganacsi ee u bilowday iyaga iyo Ukraine. Heshiiskani wuxuu noqonayaa kii ugu horeeyay ee Imaaraadka Carabta ay la galaan wadan ku yaala qaaradda Yurub, waxaana la sheegay inuu soo bilowday hindise uu soo jeediyey madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky oo socdaal ku marayay wadamada Khaliijka Carabta bishii February ee sanadkii hore ee 2022. Fiidnimo wanaagsan dhageystayaal. Haatana Ethiopia. Warbixin ay daabacday jariirada The Washington Post ee dalkan Mareykanka ayaa lagu sheegay in ilaalada Ethiopia iyo dadtuula joogaha 38 maxbuus oo Tigray ah ay ku xasuuqeen xero ku taala koonfurta Ethiopia bishii November ee sanadkii hore. Waxaana ay warbixintu tilmaamaysaa in dilkaasi uu yahay kii ugu khasaaraha badnaa ee loo geysto absi askar xabsi ku jirta tan iyo markii uu dagaalka Tigraygu bilowday dhammaadkii sanadkii 2020 oo haatan ku dhow 2 sanadood in ka badan. Warbixintan uu qoray wargeyska Washington Post oo VOA ay soo xigatay waxaa soo jeedinaysa Caashe Ibrahim Aadan.
Wargeyska Washington Post ayaa sheegay in dilkan aan horey loo sheegin uu dhacay bishii November 2020 sanadkii 2020 kaas oo ka dhacay xero u dhow magaalada Mareb Abaya oo ay ku jireen in ka badan 2000 askari oo Tigray ah oo la xiray. Dad goob joogayaal ah ayaa waxay u sheegeen wargeyska in 16 ilaa iyo 18 ka mid ah ilaalada xerada ay rasaas ku fureen maxaabiista galinkii dambe ee galabnimadii uu dilku dhacay, taas oo keentay in dad badan ay u cararaan duurka oo ay eryadaan askarta Ethiopia. Warku waxa uu sheegay in markii ay saacad socdeen ay qaar ka mid ah dadka baxsaday la kulmeen qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ay ka codsadeen in la caawiyo. Taa beddelkeeda ay koox ka kooban ugu yaraan 150 qof ay bangado, ulo iyo dhagxaan ku weerareen Tigreega. Goobjoogayaal ayaa sheegay in xubnaha kacdoonka sameeyay ee deegaankaasi khaldan loogu sheegay dadka Tigreega ah inay ahaayeen maxaabiis dagaal, kuwaas oo mas'uul ka ahaa dhimashada rag deegaanka ah oo ciidanka ka tirsanaa. Wargeyska The Washington Post ayaa sheegay in askarta la dilay midkoodna uusan ka mid ahayn dagaalyahanada ka soo horjeeda ciidamada Ethiopia. Weeraradan ayaa dhacay xilli ciidamada Tigreega ay ku sii siqayeen magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia. Maxaabiista sheekada lagu wareystay ayaa ku qiyaasay in weerarada ay ka dhasheen cabsi amaba rabitaan argoosi. Maydadka 83 qof ee Tigreega ah ayaa lagu daadiyay xabaal wadareed ka baxsan xerada xabsiga, sida ay sheegeen goobjoogayaal. Waxaa la isu dul saaray sidii qoryo oo kale, mid ayaa sidaasi yiri. Wargeyska The Post ayaa sheegay in uu wareystay in ka badan 20 qof oo ay ku jiraan maxaabiis, shaqaale caafimaad, saraakiil iyo qaraabo gudaha joogta sheekada la daabacay Axaddi. Dagaalka u dhexeeya dowladda dhexe ee Ethiopia iyo gobolka waqooyiga Tigre ayaa qarxay bishii November ee sanadkii 2020. Dhinacyada ayaa hadda waxa ay ka shaqeynayaan faahfaahinta heshiiska xabajoojinta.
Aad bay umahadsantahay Cashe Ibrahim Aadan Xashcuud oo noo soo koobaysay warbixintaasi ay VOA ka soo xigatay wargeyska The Washington Post. Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka toddobaadkan waxaa noo hayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Doorashadii xilliga dhexe ee Maraykanka ka dhacday bishii November 8-deedii waxay ahayd mid ay awooddooda iyo heerka taageerada ay haystaan ay ku tijaabinayeen labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga. Xisbiga Jamhuuriga ayaa olole xoogan ugu jiray in uu la wareego hoggaanka labada gole baarlamaan ee Senate-ka iyo House-ka, ama aqalka hoose iyo aqalka sare. Hase ahaatee waxay jira aad u yar hoggaanka ku qabteen aqalka hoose ee wakiilada, halka aqalka senatkana ay waayeen hal xildhibaan, iyada oo haatan xisbiga dimuqraadigu uu haysto 50 xildhibaan, halka xisbiga jamhuuriguna uu haysto 49 xildhibaan. Sidaasna waxa weli hoggaanka ku sii haynaya xisbiga dimuqraadiga. Waxaase haatan isha si weyn loogu hayaa doorashada ku celiska ah ee ka socota gobolka Georgia, taas oo ay si weyn ugu loolamayaan senatarka ka socda xisbiga dimuqraadiga ee haatan kursiga ku fadhiya, waa Raphael Warnock iyo musharaxa jamhuuriga ee la tartamaya Herschel Walker. Waxaan dareemayaa in aan hore u dhammaynayo mar kale ayaan ku celinaynaa, sidaasna waxa yidhi Warnock musharaxa xisbiga dimuqraadiga. Sidoo kale musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa isagoo ololaha ku jira waxa uu sheegay, waqti dheeraada uma hayno, wixii ay dalkan ku sameeyeen muddo 2 sano ah, ayuu yidhi. Labadan musharax ayaa haatan soo dhameeyey ololihii ugu adkaa ee gobolkan ka dhacaa, waxaana maanta socota doorashadii ugu dambeysay ee lagu kala saarayay labadan musharax ee madowga ah, iyada oo la filayo in goor dambe oo caaw ah lagu dhawaaqo musharaxa guuleysta doorashadan. Zahra Abukar waa mid ka mid ah xubnaha firfircoon ee ku nool gobolka Georgia ee u dhaqdhaqaaqa ka qaybgalka siyaasadda.
Musharaxan xisbiga dimuqraadiga 2 sano ka hor bay dadku doorteen, arrin sidan oo kale bay ahayd. Codkiisa badanaa wuxuu ka helayaa dadkan laajiinta soo gala iyo madowga Midtrotlana degan oo lagu qiyaasay inay yihiin 5.2 million oo qof.
Haddii Walker oo ka socda xisbiga jamhuurigu uu guuleysto, labada xisbiba waxay helayaan 50 xildhibaan oo aqalka senatka ah, maadaama madaxweyne ku-xigeenka dalka Maraykanka Kamala Harris ay codkeeda ku kala saarayso haddii codadka goluhu ay isla ekaadaan. Taas ayaa xisbiga dimuqraadiga u sii sahlaysa in ay golaha hoggaankooda sii hayaan. Haddiise musharaxa xisbiga dimuqraadiga ka socda uu guuleysto, waxay guushaasi fursad u siinaysaa xisbiga dimuqraadiga in ay si madax bannaan u soo dhistaan guddiyada golaha senatka. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in doorashada Georgia
ay muhiimad gaara u leedahay hoggaanka golaha gaar ahaan dhismaha gudiyada. Haddaba doorashadani muhiimad intee le'eg ayay xambaarsan tahay? Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo falanqeeya arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Wax badan ayay muhiim u tahay. Horta doorashadii hore markaan dib ugu laabto oo November 8th dhacday, sida la saadaalinayay, waxaa la saadaalinayay in xisbiga waddanka haysto, xisbiga Demokraatiga oo madaxweynaha uu ka socdo, aqalka sarena haystay, aqalka hoosena haystay, saddexda isku haystay, in doorashadaas dhexe ay luus garayn doonaan oo si fiican ay u luus garayn doonaan doorashada aqalka hoose, sida markii doorashada November laga la saadaalinayay. Tii ma aysan dhicin oo xisbiga Demokraatiga wuxuu soo ceshtay aqalka sare, aqalka hoosena wax yar ayaa looga qaaday. Markaad isku soo duuduubto, waxaa la dhihi karaa xisbiga Demokraatiga doorashada la galay November guulo waaweyn ayaa usoo hoyday. Marka kursigan wuxuu daba socdaa doorashadii la galay bishii November 8th. Marka waxay muhiim ugu tahay xisbiga ku guuleysto kursigan oo maanta loo dareerayo doorashadiisa gobolka Georgia, in awoodda ay miisaan ku lehaan doonto aqalka sare. Inkastoo hadda xisbiga Demokraatiga uu haysto aqalka sare, oo xataa haddii uu ninka ay wataan Demokraatiga uusan helin doorashada, laakiin haddana waxay muhiim ugu tahay xisbiga Demokraatiga in ay siisa awood badan oo markaas ay ka kaftoomi karaan waxyaalo badan oo markaas la meelmarin kara madaxweynaha jadiisa iyo siyaasadiisa intaba.
Amy Daisy oo ka tirsan jaamacadda American University ayaa u sheegtay VOA.
It's important to the committee structure. You know, that was a shared committee responsibility. Now you'll have clear chairs who kind of.
Waxay muhiim u tahay qaab dhismeedka gudiyada, taasoo markii hore ahayd mas-uuliyad la wadaago. Haatansi waxaa gudoonka gudiyadu uu yeelanayaa shaqo cad, waxayna ka go'aan gaari doonaan waxyaabaha hor imanaya golaha, ayay tiri. Walker musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa olole aad u xoogan galay si uu kursiga uga riixdo musharaxa xisbiga Demokraatiga. Hase ahaatee, waxaa jira eedo ku soo baxay kuwaas oo laga yaabo in ay xagaldaaciyaan ololihiisa, waxaana ka mid ah su'aalo laga keenay dhinaca cashuur celintiisa iyo weliba inuu gobolkaasi si rasmi ah u degan yahay iyo in kale.
Candidate-ka ama musharaxa u ordaya xisbiga Republican-ka waxaa la isku haystaa inuu magaalada degan yahay, gurigiisa ama adres ku qortay uu yiri magaalada ka degan yahay, ama state of Georgia ka degan yahay, waa guri mar hore la kireeyey oo dad kale degan yihiin. Markuu ololihiisa ku jiray hadal ka fakadayna wuxuu yiri waxaan deganahay state of Texas. Marka muran weyn baa ka jira, ana waxaan u malaynayaa inay taasi ay saameyn ku yeelan doonto codkiisan dambe uu helayo.
Hase ahaatee, musharaxani waxa uu isku hallaynayaa codadka dadka cadaanka ah, isagoo dhinaca kalena taageero badan ka helaya madaxda sare ee xisbiga jamhuuriga oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee Donald Trump.
Walker waxaad moodaa inuu raacayo socodkii madaxweynihii Trump, madaxweynihii hore Mareykan, inuu socodkiisa leeyahay. Codkiisa badan wuxuu ka hadlayaa dadka cadaanka ee degan state of Georgia.
Mar kale ayaan Maxamed Sheekh Xuseen weydiiyey waxa natiijada doorashadan ka soo baxda ay ku soo kordhin karto xisbiga ku guuleysta kursiga gobolka Georgia.
Wax badan ayay oga dheeran tahay. Haddii aqalkan Georgia kursiga oo xisbiga Demokraatiga ay ku tartamayaan ay helaan, waxay muhiim u tahay doorashooyinka soo socda 2024 oo heer madaxtinimo leh ayay muhiim u tahay, waxayna ka turjumaysaa awoodda xisb walba uu ku leeyahay gobolkaas. Tusaale ahaan, dadka maanta codayn doono, hadday u codeeyaan dadka codeeya, hadday intooda badan u codeeyaan xisbiga Demokraatiga, macnaheeda waxaa waaye oo xisbiga Demokraatiga uu guuleysto ama xisbiga Republicanka uu guuleysto, macnaheeda waxaa waaye dadkii Georgia ka codeeyay maanta intooda badan, intii codeysa intooda badan waxay raacsan yihiin xisbigaas fikir ahaan. Marka waa wax lagu xisaabtami kara, waa awood lagu xisaabtami kara oona ka turjumaysa awoodda xisbigaas oo ku yeelan kara gobolka Georgia 2024. Marka taas waa mid. Midda labaad, haddii xisbiga uu ku guuleysto matalan Demokraatiga oo kaleento, waxay sii xoojinaysaa madaxweynaha ajendihiisa oo siyaasadeed inta ugu dhiman labada sano u hartay in wixii la meel marin kara la meel mariyo. Marka waxay heli doonaan markaas awood buuxda oo kalsooni badan ay ku jirto oo markaas aqalka sare ayagu ay awood fiican ku leeyihiin oo markaas la meel mariyo siyaasadda madaxweynaha ayaa jiddaa xisbiga tabo.
Doorashadii dhacday bishii November 8-deedii ayaa labada musharax waxay heleen tiro aad isugu dhow, inkasta oo musharaxa xisbiga dimuqraadiga u tartamaya uu ka sarreeyey musharaxa ka socday xisbiga jamhuuriga ilaa 7,300 oo cod, haddana midkoodna ma helin codad ka sarreeya 500,000. Taasina waa sababta keentay in ay mar kale dib u tartamaan. Raphael Warnock ayaa taariikh cusub ka dhigay gobolka Georgia, isaga oo noqday mudanihii ugu horeeyey ee gobolkaas laga soo doorto ee madow ah ee ku metela aqalka Senate-ka. Dhegeystayaal, intaasna waxa inaga yeeg barnaamijkeenii Amuuraha Maraykanka.
aad buu mahadsan Ismaaciil Xuseen Farjar oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amaba xubintii dooda gaaban waxaa magaalada Nairobi ku soo diyaariyey wariyaha VOA Yaasiin Ciise Warleere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xaaladda amniga ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Maxay ka bedeli kartaa dadaalka ay wadaan baarlamaanka Soomaaliya ee ku saabsan in aad loo ilaaliyo dhaqdhaqaaqyada xildhibaanada iyo dadka markaasi iyaga ilaalinaya? Mase tahay arrintaasi mid lid ku ah xasaanadda iyo markaasi daryeelka gaar ahaaneed ee xildhibaanka ku mudan yahay? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Muslim Bashiir Xaaji Goobdoon oo muddo dheer ku noolaa waddanka Switzerland oo dhowaan ka soo laabtay dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, iyo Cabdirashiid Buule Gooli oo ku magacleer Bakaale oo ka faallooda arrimaha Bariga Afrika. Waxaan ku bilaabayaa Muslim Bashiir Xaaji Goobdoon.
Waa mahadsan tahay Yasiin. Waxaan iminka ka yimid magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya, in muddo aan nuugay. Markasta aad Muqdisho tagto waxaad arkaysaa isbeddel dhinaca horumarka bulshada ah. Waxaan kaloo aad ii qanciyey isbeddel ka dhacay Muqdisho. Shacabka Soomaaliyeed ee degan caasimadda ay sheegayaan in dowladdii federaalka Soomaaliyeed oo hadda curdunka ah ay bilaabatay inay isbeddello ka sameeyaan xagga amniga, gaar ahaan jidad badan oo ka xirnaay xaafadaha, in wasaaraha Soomaaliya uu ku dhawaaqay in dib loo furo. Taasna waxay muujinaysaa in dadkii ganacsatada ahayd iyo dadkii deegaanka ay dareemayaan in ay ganacsigoodii iyo nabaddii Muqdisho ay dib u soo noqotay. dhinaca kale waxaa jira xildhibaanadii labada aqal oo ayagana doodo aan loo baahnayn iminka ka soo jeedinaya baarlamaanka. dalka Soomaaliya wuxuu galay dal, gaar ahaan caasimadda Muqdisho, dagaal ay waxaa kula jira argagixisadii. goobihii ay joogeen ayaa laga xoreeyey. marka waxaa la rabaa xildhibaanada labada aqal iyo dowladda golaha wasiirada inay midoobaan, loo midoobo in xildhibaanadu ay ogolaadaan in xilli dagaal lagu jiro aysan ahayn xilligan xilli xasaanad iyo baaritaan in la diido. taas qalad ayaan u arkaa aniga.
Cabdirashiid Buule Gooli.
walaal, waa mahadsantahay idaacadda VOA iyo barnaamijkeeda Yaasiin wariyaha Rugcadaaga iyo Bashiir Goobdoon. waa idin mahadcelinayaa inaan arrinta ka hadalno. mawduucan waa mawduuc muhiim ah. anigu ma qabo Goobdoon, waa ku khilaafsannahay Xaaji Goobdoon arrintiisa ku khilaafsanahay. hay-adaha amniga waxa ay sugayaan waa inay si kale oo baaritaan oo dabagal loo sugaa, laakiin qofkii la soo doortay wasiirka agaasimaha, qofka xushmadda leh, waa inaan xushmadda laga qaado. anzilu manaazilahum banagu sallallahu calayhi wasallam ka sugan. marka ninka xildhibaanka waa in xasaanadiisa la ilaaliyaa, amnigiisana la sugaa. markii hore qaab hore loo kontrolo kaararkoodii, systemkoodii markay soo galayaan iyo hoteelkiisa iyo la marka horeba amnigiisa la ilaaliyo wey, oo hay-adaha amniga inay iska xilsaaraan. markay magaalada socdaanna waa in xasaanadooda la ilaaliyo, aan sharafta laga qaadin. haddii sharafta laga qaadana dadka dhan waxay noqonaysaa in argagixisada loo geliyo. marka waxaan qabaa ciidamada dowladda iyo hay-adaha amniga waa inaysan isku khaldin xasaanada uu qofka shaqsiga leeyahay oo dalka hoggaanka sare ah iyo وحي أمنيك إن لصوغ وإن لبا الله كلا سارا إذا كان الله توبرا حوابك أمنيك لصوغ إما لحظة يددك شخصي عادية
أنا أقول أركا حلبان نبا لبا دع قلبا أيها يا أمنيك لصوغ وحي هدين أم هرنقان أما أي أبال مرنسيان هيا ده أمنيك مقدشة مركاد مريد وحد دريميسا نقوب كستو أي تاقيهن عدمدين بسوغدة عدمدين بوليسكا أي ربان إن شعبك أي حلبان نبا أمنيك لصوغ مركا حلبان نبا وحي وطان قواري أي ساقرين عدمو hubuta marka mal kala saari karo inay ciidamada saxda ahay inay ku wax qarinay marka xilbanaadu waxa laga raba waaqiciga inay abaaran xilig lagu jiro waa xilli dagaal ma aha inay dhahan anaga ayaa waxaan rabnaa inaan la baarin haddana ayaga la baarin dibku waxa uu gaaray waa ay wax la bartamaysan waa ayaga marka taas waxaan wa ka soo horjeeda waxay hadayada amniga in abaalmarin la siiyo maadaama amnigi ay sugeen
een Cabdirashiid bakale waxa dareemaysa in sida hadda xogaalnimadiisa joogtada ah ee uu kaga yimid dalkii ee uu tilmaamayo goobdoon in ay tahay in mas'uuliyadu amniga ay dadka oo dhawada saaran tahay marka hadii jaantaa roon ay noqoto in walba hubiska wato sidee lagu ilaalin karaa amniga
walaal hadda xukuumadda dawladdii hore oo tan ka horeysay maxamed abdullahi farmaajo iyo khayre iyo roobla ay hoggaanka ka ahaayeen een 6 sano oo jirtay siyaasiyan bal suqraad xilibanada amnigooda uu sugnaa magaalada meelo badan baa la degay ee checkpoint-yadi waa yaraayeen aad ba amniga waa dabagal kala lagu sameeyay laakiin ninka xildhibaanka ah si kasto dawladdu uu kacsan yahay gurigiisana waa tagaayo maalinkii uu ku darsiinada iyo shoo baraha dhacay wixii qalalaasi dhacay moogii inta kale xildhibaan kasta xorbu ahaa amnigiisana waa la sugaa marka dawladdu waa inay la tabaadaa siyaasad ninka madaxda ayadoo shaatiga laga siibin oran la ceebayn oran la bahdilin oran dalkiisa la nacsiinin inay la timaado way tababar iyo siyaasad macna leh oo ku hagto oo amniga ku sugto oo howlgalka intaan la bilaabin waddanka emergency loo kuma jiro wuxuu ku jiraa xaalad caadi ah argagixisada dagaalkeed waa soo socotay marka si dawladda xukuumadda cusub oo Xamse Cabdibarre asaga waxaa laga rabaa inay la timaado xukuumadda balaan cad oo amniga ku saabsan iyadoo dadka shaatiga laga xasin ciidanka la habeeyo ciidanka marka hore gacanta lagu dhigo wixii soo yaraanay qalalaasii doorashada kala guurki dhacay in ciidanka dib loo habeeyo wixii ka dhacay laga saaro laakiinse in madaxdii sharafta laga qaado oo diblomaasiyadnimadii iyo xasaanadii iyo haybaddii lagu xadgudbo ana arrintaas khalad baa arkaa arrinta baarlamaankana waa taagarsana
goobdoon waxaa weli soconaya doodo baarlamaankii ka soconaya haddii baarlamaanku isagaa sharci dejintii qaabilsan hay-adaha amniga ra-iisul wasaaraha oo hoos taga iyo madaxweynaha iyo wada shaqaynteedu si ay tahay
ani waxaan u arkaa baarlamaanku waxay ahayd guddiga amniga iyo arrimaha gudaha inay arrinta u gudbiyaan guddiga oo hoos u baaro maahan xildhibaanada inay la soo istaagaan kaarkii baa laga baaray kaarkeygaa laga weydiiyey eriddaa laga xiray liidaan u socday waxay keenaydaa xildhibaanadu in sumcaddii bulshada u heyday ay hoos u dhacdo dowladda Xamse Cabdibarre ee dan qaran waxay sameeyday isbeddel weyn jidadkii ayay waxay u furtay shacabkii dowladdii farmaajo waxay ahayd in jidadku xirnaayeen aan meel la mara la waayey iminka aan Muqdisho aan ka imid ganacsigii waa furmay dadku jidadka ayay marayaan waxay dareemayaan inay nafiseen marka dowladdu shacabiga ayay u shaqeydaa xildhibaanadu waa inay gartaan inay shacabka ay u yihiin wakiilo waa inay ka xishoodaan inay baarlamaanka la soo hor istaagaan annaga yana la waardiyeen iyo annaga kaarkana kaga qaado taas ayaga waxay ku tahay sumcad xumo
xaaladan kale guurkee dalku hadda uu marayo si amniga lagu sugo maadaama adigu aad taageersan tahay in xataanadooda la ilaaliyo oo baaritaanka laga yareeyo maxaad xal u aragtaa bakale
wallahi xal waxaan u arkaa aniga kolleyba wuxuu dalku waxaa la yidhi mashaqo dhaqan baa lagu jiraa oo dhib aan ku dhex jirnaa la rabaa in lala noolaado waa in de dawladdii ay la timaado mas'uuliyaddii iyo dadkii dawladda u sareeyay hoggaankiina haddana waxaan qabaa dawladda arrinta argagixisada dagaalkeedo dadka Soomaaliyeedna waa u diyaar in argagixisada la dirtiro laakiin waxaa maqan balaankii dawladda ahaa oo isku xiri lahaa dadka maamul goboleedyada oo siyaasad cad baa waxaa laga rabaa xukuumadda iyo madaxweynaha inay la yimaadaan ku qanciyaan golayaalka dawladda iyagu ay ku heshiiyaan oo xukuumadda iyo baarlamaanka ay wada fariistaan madaxweynaha uu dhexeeyo cadaaladii la dhiso oo maxkamadihii systemkii la dhiso iyadoo siyaasad cad lagu wajaho argagixisada iyadoonan odayaalka iyo xasaanada iyo xildhibaanada iyo wasiirada iyo diblomaasiyadda aan sharafta laga qaadin
ugu dambeyntii Mustafa Bashiir Xaaji Goobdoon maxaa xal u aragtaa
xal waxa uu arkaa xildhibaanada sharafta leh inay mudan yihiin in xasaanadooda la dhowro laakiin xilligan waa xilli dagaal waa inay shacabka Soomaaliyeed ku taageeraan in amnigooda la sugo si ayagana amnigooda loo sugo taas aan u jeedi lahayd wixii kalena ay u jeediyaan gudiga amniga iyo gudiga arrimaha gudaha.
Ad ayaad mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Mustafa Bashiir Haaji Goobdoon oo muddo dheer ku noolaa waddanka Switzerland oo dhowaan ka soo laabtay Muqdisho dalka Soomaaliya, iyo Cabdirashiid Boole Gooni Bakaale oo ka faalooda arrimaha Bariga Afrika. Labada waa ay joogaan magaalada Nairobi. Doodigaamna inta aynu joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Yaasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaabanaha aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaarahana waxaa haatan socota ciyaar dhex maraysa wadamada Morocco iyo weliba xulka dalka Spain. Wax gool ah ma la kala dhalin ilaa hadda, waqti dheeraada ayaana lagu daray. Wixii kasoo kordhanay idaacadahayga soo socda ayaad ku maqli doontaan. Halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dhinacii heesaha ayaynu markana jaleecaynaa.
naxariista codka macaan ee fanaankii Cumar Duule Cali ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna Fiidnimooyinteen marka la hawada ku kulmeynana waxaad kaga tagaynaa sida ay nabadgelyo.